Ate kyekitongole ekyebyobulamu mu disitulikiti y'e Lwengo nga kiri wamu n'ekitongole eky'obwannakyewa ekiyitibwa PATH, babangudde bannaddiini mu nzikiriza ez'enjawulo mu disitulikiti eno nga bakulembeddwa mu disitulikiti Kazi ya Ismail Kibuule, kussa n'abasumba b'abalokole ab'abadiventi n'abalala bangi ku nsonga y'okugemesa abaana endwadde ez'enjawulo, era basabiddwa okuddayo mu bitundu byabwe okusomesa abantu ensonga eno. Bano essira balitadde ku kugema omusujja gw'ensiri n'endwadde endala, era omusomo guno gubadde ku kitebe ekikulu ekya disitulikiti y'e Lwengo. Atwala ebyokulamu mu disitulikiti y'e Lwengo Dr. Moses Kafuma ategeezezza nti bagezezzaako nnyo okulaba nga ebyobulamu bitumbulwa bulungi mu disitulikiti y'e Lwengo, era asabye abantu okugemesa abaana baabwe naddala nga bakyali bato, kibayambe okulemwa okulaba nga balwanyisa endwadde eziyinza obalumba obukulu. Kambugu Ismail okuva mu kitongole ekyebyobulamu asomesezza bannaddiini ku ndwadde ezitawaanya abaana naddala nga ziva ku butagemesa baana bano, era agambye nti singa abannaddiini bongera amaanyi mu kusomesa abantu bye bakulembera naddala mu katuuti, ensonga zino kaweefubeyo okulwanyisa endwadde ajja kutambula bukwakku.
Omusujja guno si kintu kyakuzanyisa, si kintu kitono, kintu kya bulabe nnyo gye tuli. Ate era tebukoma okwo, tulina bamaama baffe abeera embuto, singa afuna omusujja guno ebiseera ebisinga olubuto olwayinza butawusigaza. Era omusujja guno obulabe bwagwo, singa omuntu aba agulina, tulina abaana naffe abakulu, mwana ono aba tagendagenda ku ssomero, ate banne bakole ki? Bamusomeko oba oli awo kijja kukosa enkola ye ey'omukibiina. So awo nno tukasaba basaba ne bannyabo twongeremu ku maanyi mu kulwanyisa omusujja guno ogw'ensiri.
Ate yamyuka akulira atwala abakozi mu disitulikiti y'e Lwengo Nyende Alex agambye nti basazeewo nga gavumenti okukwatira wamu n'abakulu b'eddiini balabike nga basomesa abantu be bakulembera mu masinzizo ag'enjawulo engeri y'okulwanyisaamu endwadde zino.
Gavumenti ekimanyi bulungi nti abantu babawuliriza nnyo, era ebigambo byammwe bye mwogera nabo babitwala ng'ebyamakulu era ng'ebyomugaso eri obulamu bwabwe. Kakati nga gavumenti ne tusalawo ne tugamba nnyo nga bakadde baffe abaka ne bama batukwatiddeko okulaba nti bateekamu siteeke tusobole okutuusa amaloboozi ga gavumenti eri omuntu owa bulijjo, naye nga tuyita mu mmwe abakulembeze abamadi. Tubadde tusaba mutuyambeko nga gavumenti tutuuse obuweereza eri omuntu owa bulijjo.
Ku nsonga eno yo omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Birimu ye Vincent asabye abakulu b'enzikiriza ez'enjawulo okufuba ennyo okulaba nga bajjukiza abagoberezi baabwe ku nsonga z'ebyobulamu kubanga nabo balina kukulembera abantu nga balamu. Baabakulembeze b'eddiini bonna abeetabye mu nsisinkano eno beeyamye okutuusa obubaka buno eri abagoberezi baabwe, wabula nabo ne bakukulumira bannaabwe.